Gabarakops Radio Tavi Supreba. Ფასამ სმენელებო გამარჯობათ. დღეს 8 ოქტომბერია, ორშაბათი. თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ. შემდეგ ისევ მე მარიამ ჯეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მას ასეჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
საღამოშვიდობის ფასამ სმენელებო ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ მოისმინეთ. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ოქრუაშვილს სასამართლომ აღუყვეთი ღონისძიება წინასწარ ორთვიანი პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა. სამედიცინო სფეროში ნობელის პრემიის ლაურეატი ბრიტანელი და ამერიკელი სამი მეცნიერი გახდა. ავღანეთში მთავრობამ სიკვდილით დასაჯა 15 პირი სხვადასხვა დანაშაულისთვის. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს დაადგენს რა ზომებს მიმართოს მიანმარის სამხედრო რეჟიმზე ზემოქმედებისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ უფრო დაწვრილებით. საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ოქრუაშვილს სასამართლომ აღუყვეთი ღონისძიება წინასწარ ორ თვიანი პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა, რომელიც 10 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ამის შესახებ გენერალური პროკურორის მოადგილემ გვარამიამ განაცხადა დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე. მისი განცხადებით მიმდინარე წლის 7 ოქტომბერს მოწმის სახით დაიკითხა ოქრუაშვილი, რომელმაც გამოძიება საჩვენა, რომ მის მიერ მას მედიით გაკეთებული განცხადებები არ შეესაბამება სინამდვილეს და ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვებას. პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის განცხადებით ოქრუაშვილის აღიარებითი ჩვენებით პასუხი გაეცა ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც საზოგადოებაში მის მიერ გამოთქმული ბრალდებების შედეგად გაჩნდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, გიგა ბოკერია, ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილს პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლასა და სხვისი ხელით ინტრიგების ხლართვისგან თავის შეკავებას ურჩევს. ეს იყო მთავარი თემა დღეს საქართველოში. ახლა განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას, მინდა მსოფლიოში მომხდარი მოვლენები გაგაცნოთ მოკლედ. 2007 წლის ნობელის პრემია მედიცინის სფეროში მიანიჭეს ამერიკელ მეცნიერებს მარიო კაპეკის და ოლივერ სმიტის, ასევე ბრიტანელ მარტინ ევანს. პრემია მათ მიანიჭეს თაგვების გენების შეცვლისთვის ემბრიონული ღერული უჯრედების გამოყენების საქმეში ჩატარებული კვლევისთვის. საქმე ეხება ამა თუ იმ გენის ჩანასახის უჯრედებში გათიშვას. წელს ნობელის პრემიის ოდენობა 1.5 მილიონი დოლარია. საპატიო დაჯილდოება 10 დეკემბერს სტოკჰოლმში მოხდება. რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის ცნობით 15 პირი დასაჯეს სიკვდილით მკვლელობისა და გატაცების გამო ავღანეთში. მთავრობამ დაადასტურა მომხდარი, მაგრამ არ დაუზუსტებია იყო თუ არა დასჯილებს შორის თალიბანის წევრი. ავღანეთის სამხრეთში გზაზე ჩადებული ნაღმის აფეთქება მიმსხვერპლა ნატოს ერთი ჯარისკაცი დაიჭრა ასევე ერთი. რამდენიმე აფეთქება მოხდა დღეს ერაყის დედაქალაქში პოლონეთის საელჩოსთან. მსხვერპლი არა, ბაღდადის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის შენობასთან აფეთქდა დანაღმული მანქანა. იქ სამი პირი დაიღუპა, დაშავდა 11. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი არ გამორიცხავს ირანის სპირთული პროგრამის გარშემო დაპირისპირებაში არც ერთ გზას, თუმცა მან თქვა, რომ იმედი აქვს, რომ ეს დავა დიპლომატიური გზით მოგვარდება. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ ირანის სპირთული პროგრამა სამხედრო მიზნებს ემსახურება, რასაც თეირანი უარყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
დღეს თეირანის უნივერსიტეტში ათეულობით სტუდენტი ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჯადის საპირისპირო ლოზუნგებს გაყვიროდა პრეზიდენტის გამოსვლამდე. აჰმადინეჯადის მომხრე და მოწინამდეგე სტუდენტებს შორის მოხდა ჩხუბი. უკრაინის პრეზიდენტი დღეს ხვდება 5-დან იმ 4 პარტიის ლიდერებს, რომლებმაც არჩევნებში პარლამენტის ადგილები მოიგეს. ეს პარტიებია რეგიონების პარტია, პრემიერ-მინისტრის პარტია, ასევე იულია ტიმოშენკოს ბლოკი, ჩვენი უკრაინა პრო პრეზიდენტული პარტია და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ლიტვინის ბლოკი. კომუნისტებს, რომლებმაც ასევე მოიგეს ადგილები პარლამენტში, პრეზიდენტი არ ეპატიჟება იუშენკოს, სტუმრებს საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნის თაობაზე ესაუბრება. სექტემბრის ბოლოს მიანმარში ანტისამთავრობო დემოკრატიული გამოსვლების ჩახშობის შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს მსჯელობს რაზომებს მიმართოს მიანმარის სამხედრო რეჟიმზე ზემოქმედებისთვის. განცხადების პროექტი შეიმუშავეს შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და საფრანგეთმა. ამ განცხადებაში ხუნტას მოუწოდებენ გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები და დაიწყოს დიალოგი ოპოზიციასთან. და კიდევ ერთი ორი ცნობა საქართველოდან. სასამართლომ თბილისში დაადგინა, რომ პარტიის საქართველოს გზის ლიდერს სალომე ზურაბიშვილს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. კანონით ზურაბიშვილს ამ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ექნებოდა საქართველოში ბოლო 15 წელიწადი რომ ეცხოვრა. ზურაბიშვილს საქართველოში ნაკლები დრო აქვს გატარებული, მაგრამ მან სასამართლოს სთხოვა გამონაკლისი დაეშვა ემიგრანტებისთვის, ვინც იძულებული იყო ქვეყანა დაეტოვებინა საბჭოთა წყობილების დამყარების შემდეგ. საქართველოში კონსტიტუციურ მონარქიული მართლობის დამკვიდრების იდეას პოლიტიკური ოპოზიცია დადებითად აფასებს. საქართველოს გზის ლიდერმა ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ მისთვის მისაღებია კონსტიტუციური მონარქიის არსებობა. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია მიიჩნევს, რომ საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის არსებობა უაღრესად დადებითი მოვლენა იქნება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ საკვირაო ქადაგებაში ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი მოწყობის ერთ-ერთ ალტერნატიულ მოდელად დაასახელა კონსტიტუციური მონარქია.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ჯერფასოს მენელებო თბილისში 18 საათი და 7 წუთი ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინარს მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ირაკლი ოქრუაშვილის სახელთან დაკავშირებით დღეს მორიგი სენსაციური ცნობა გავრცელდა.
ოქრუაშვილმა გამოძიება საჩვენა, რომ მის მიერ მასმედიის საშუალებით გაკეთებული განცხადებები არ შეესაბამება სინამდვილეს და ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს პოლიტიკური დივიდენდების მოპოვებას.
მოვლენების ამ ალბათ ძალიან ბევრისთვის მოულოდნელ განვითარებას ხეს პირველივე ფცელი სიუჟეტით გამოეხმაურებით და მოგესმენინებთ ჩვენი ანალიტიკოსის მოსაზრებებს ამ საკითხზე. გამოეხმაურებით ასევე ერაყიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ქართველი სამხედროები უკვე სრული დატვირთვით შეუდგნენ სამხრეთ ერაყში სამშვიდობო მისიის შესრულებას.
მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, პროვინციაში ვიცავთ მშვიდობას, ვიცავთ ამ ხალხის ინტერესებს. ერთმანეთს, ასე ვთქვა, მაინც და მაინც ენაც არა საჭირო რომ გაუგოთ რა, რისთვის ვარ და რას ნიშნავს აქომ ურთიერთობა კარგი ქონდეს.
დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟს ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან რუსეთში ხილის ექსპორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით.
ეგ არის ნამდვილი ემბარგო, ეგ არის რომ არ გამოაცხადეს ოფიციალურად რომ ემბარგო არის, მაგრამ ამ მომენტში მე რას ხედავ კარგს, ის რომ გადაკეთეს როკის გვირაბი და არ უშვებენ, ნიშნავს რომ რუსეთი აღიარებს საქართველოს ტერიტორიას.
გადაცემის ბოლოს კი ორკულტურულ პროგრამას შემოგთავაზებთ ალგორითმს და ოქროს საუკუნეს. მაშინ არსე მოგვიანებით. ოფილ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს ახკვეთის ღონისძიება პატიმრობა შეეცვალა. ახკვეთის ღონისძიება გირაოთი გირაოს 10 მილიონი ლარის გადახდის შემდეგ ირაკლი ოქრუაშვილს პატიმრობიდან თავდებით განთავისუფლებენ. ეს არ ნიშნავს, რომ მის წინააღმდეგ საქმე წყდება. გამოძიება გრძელდება და იქნება სასამართლო პროცესი. ამის შესახებ 8 ოქტომბერს სპეციალურ პრესკონფერენციაზე გენერალური პროკურორის მოადგილემ ნიკა გვარამიამ განაცხადა. ამავე დღეს საქართველოს ტელევიზიების მიერ ნაჩვენები იქნა ირაკლი ოქრუაშვილის ჩვენების ვიდეო ჩანაწერი. სენსაციური აღიარება, რომელშიც ოქრუაშვილმა აღიარა მის მიმართ გამოძიების მიერ წარდგენილი ბრალდებები და უარყო ცოტა ხნის წინ ხელისუფლების მიმართ გამოთქმული საკუთარი სკანდალური ბრალდებები. მოგვითხრობს ეკაძამალაშვილი.
საკუთარ ჩვენებაში ირაკლი ოქრუაშვილმა ხელისუფლების მიმართ საჯაროდ გამოთქმული ყველა ბრალდება უარყო და გამომძიების შეკითხვას, რა ამოძრავებდა მას, როცა სკანდალური ბრალდებებით გამოდიოდა, უპასუხა: პოლიტიკური დივიდენდებიო. თქვა ისიც, რომ მარტო არ იყო პოლიტიკური დივიდენდებისთვის ბრძოლაში.
მე მქონდა შეხვედრები როგორც თბილისში, ასევე საერთოდ რაღაც გადარგად ჩურთან და მის ლიკვიდაციასთან გაკეთებული განცხადება ასევე გამპირონებული იყო იმ მოტივით, რომ მასაც მიიღო პოლიტიკური დონდები.
ხელისუფლების წევრები აცხადებენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ გამოძიების მიერ წაყენებული ბრალდებები იყო მტკიცე და ოქრუაშვილიც გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე წავიდა. სრულად აღიარა წაყენებული ბრალის ეპიზოდი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გამოძალვაში და სამსახურეობრივ გულგრილობაში. შედეგი არის ის, რაც ორშაბათს გენერალური პროკურორის მოადგილემ ნიკა გვარამიამ განაცხადა.
მისივე შუამდგომლობის საფუძველზე დღეს ბრალდებული ირაკლი ოქრუაშვილი წარადგინა სასამართლოს და ახკვეთის ღონისძიება დაპატიმრება შეეცვალა ახკვეთის ღონისძიება გირაოთი. შეგახსენებთ, გირაო არ გულისხმობს პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლებას, ეს არის ახკვეთის ღონისძიების სახე. გირაოს ოდენობა არის უპრეცედენტო ქართული მართსაჯულებისთვის 10 მილიონი ლარი.
ოქრუაშვილი პატიმრობიდან გათავისუფლდება მაშინვე, როგორც კი გირაო 10 მილიონი ლარი გადახდილი იქნება.
ეს ახლა პროკურატურამ გააკეთა, ეს ალბათ გამოყენებული იქნება უამრავ იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს პრობლემას უქმნის ამ ხელისუფლებას, რომ მათ წინააღმდეგ დაიწყონ რეპრესიული ღონისძიებები.
აცხადებს ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი და თანაპარტიელი ეკა ბესელია. მისი აზრით, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის აღიარება მასზე განხორციელებული ძლიერი ზეწოლის შედეგი უნდა იყოს. ბესელია სხვა შეკითხვას, რატომ არ დაასწრეს ის გამოძიებისთვის აღიარებითი ჩვენების მიცემის პროცესს. გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას კი ესწრებოდა სხვა ადვოკატი და ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც მთელმა საზოგადოებამ ნახა, თავად ოქრუაშვილმა თქვა, რომ მისთვის მისაღები იყო აღნიშნული ადვოკატი. პოლიტიკოსები, რომლებიც ირაკლი ოქრუაშვილის დაპატიმრების შემდეგ საერთო ოპოზიციურ მოძრაობაში გაერთიანდნენ, შოკში არიან. კობა დავითაშვილმა ირაკლი ოქრუაშვილის აღიარების მოსმენის შემდეგ ხელისუფლება პოლიტიკურ მკვლელობაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ იწყებს ფულის შეგროვებას მოძალადე ხელისუფლების ტყვეობიდან ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გამოსახსნელად. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა თინა ხიდაშვილმა ჩვენ შეკითხვას, რა შეუძლია თქვას ოქრუაშვილის აღიარებასთან დაკავშირებით, უპასუხა.
ირაკლი ოქრუაშვილი რა სიტყვის იმის მიუხედავად, რა ვალერი თელაშვილი აღარ არის ნაცემი და საქმე გამოძიებულია და დამნაშავეები დაჭერილი არიან. თუ ზურაბ ჟვანია გაცოცხლდება ახლა ამ განცხადებების შემდეგ და არავითარი კითხვები აღარ იქნება, თუ ის კორუფციული სქემები აღარ იარსებებს პრეზიდენტის ბიძაშვილთან დაკავშირებით, ხომ ეს ფაქტია, კონტრაქტებია, დოკუმენტები არის. ხელისუფლება ამაზე უნდა გველაპარაკოს. ირაკლი ოქრუაშვილის აღიარებები თუ რაიმე ჩვენებები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს ფაქტებს ვერ ცვლის.
ირაკლი ოქრუაშვილის თანაპარტიელებს პროკურატურის მიერ გავრცელებული ჩვენების არჩერად. ფიქრობენ, რომ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს საშინელი ზეწოლა განხორციელდა. ოქრუაშვილი ის ადამიანია, რომელიც ჩვენებებს არ ცვლის. აცხადებენ ახალ დაფუძნებულ პოლიტიკურ პარტიაში სახელწოდებით მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის. სახელმწიფო უმრავლესობაში კი სკანდალურ ჩვენებასთან დაკავშირებით საუბრისას იმეორებენ იმას, რასაც ცოტა ხნის წინ ოქრუაშვილის სკანდალურ ბრალდებებთან დაკავშირებით აცხადებდნენ, რომ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა თავდაცვის მინისტრობის დროს ჩადენილ დანაშაულთა გამოპასუხისმგებლობის არიდება ოპოზიციაში გადასვლით და ხელისუფლებაზე მძიმე ბრალდებებით შეტევით სცადა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას ჩვენ ვკითხეთ, რას ფიქრობს ოქრუაშვილის აღიარების იმ ნაწილზე, სადაც ის ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილთან შეთანხმებულ მოქმედებებზე საუბრობს.
ხო, მართლაც ამასწვენია, როცა პატარკაციშვილი აგრძელებს ის ზურგს უპარამოფარებულ ინტრიგების ხარტვას, სიცრუის და თილისამების ტირაჟირებას და პროვოცირებას, ვენახების არჩეული დაწყებულია ესეთი რაღაცების მონაწილეობით და აქვს სურვილი, რომ ხელისუფლება დაასუსტოს, რომ თვითონ იყოს გავლენიანი, როგორც ეს რაღაც ელცინის რუსეთში იყო და თვითონ არ გამოდის პოლიტიკურ ასპარეზზე, ამიტომ ხო ჩემი პოზიცია და ჩვენ თვით დღეს რომ თუ მას პატრიოტიზმთან ნებისმიერ სამოქალაქეს აქვს სურვილი პოლიტიკურ ცხოვრებაში და კონკურენციულ მოძრაობებში გამოიწვის სინათლეს და ჩვეულებრივად მიიღოს პოლიტიკის მომენშინია, ეს არ არის პუტინის რუსეთსაც შეხედულებების გამოიჭერენ ადამიანებს.
სანამდე ოქრუაშვილმა უარყო ის საკუთარი ბრალდებაც, რომელიც პრეზიდენტის მიერ პატარკაციშვილის ლიკვიდაციის დავალების გაცემას უკავშირდებოდა და თქვა, რომ ასეთი რამის თქმა განპირობებული იყო იმით, რომ პატარკაციშვილსაც მიიღო პოლიტიკური დივიდენდები. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 14 წუთი განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე, რომელსაც ვთხოვ ირაკლი ოქრუაშვილის სახელთან დაკავშირებულ მოვლენებზე თავისი ანალიზი გაგვიზიაროს. ია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ია, გადაწყვეტილება ირაკლი ოქრუაშვილის დაპატიმრების შესახებ თავისთავად გულისხმობდა, რომ ხელისუფლება მზად იყო იმ საპროტესტო მოძრაობასთან გასამკლავებლად, რაც ამ გადაწყვეტილება შეიძლება მოყოლოდა. როგორ ფიქრობ, თავიდანვე ვარაუდობდნენ, რომ საქმე შეიძლებოდა ასე აღიარებით ჩვენებამდე მისულიყო.
Პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს და ვიტყვი, რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერით საუბარი. რაც შეეხება შეკითხვას, მის პასუხად ვიტყვი, რომ ვითარება მიმდინარეობდა იმგვარად, რომ თითქოს არ იყო მოსალოდნელი აღიარებითი ჩვენება ირაკლი ქროაშვილის მხრიდან. ყოველ შემთხვევაში ის ნაბიჯები, რომელსაც ხელისუფლება გადადგამდა ბოლო დღების განმავლობაში, არანაირად არ მიუთითებდა იმაზე, რომ შესაძლებელი იყო თქვათ ამგვარი აღიარებითი ჩვენების მოპოვება. შეგვიძლია ვისაუბროთ ხელისუფლების ტაქტიკაზე, რომელიც ხორციელდებოდა დღეს დილის ჩათვლით, მაგრამ შუა დღისას ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, თუმცა ის, რაც შეიცვალა და მივიღეთ ჩვენ ახალი პოლიტიკური ვითარება, რაღაცნაირად მაინც ეფუძნება იმას, რაც იყო ვითარება დღეს დილის ჩათვლით. ხოლო კერძოდ იყო გადადგმული რამდენიმე ნაბიჯი, რომლის შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. უპირველეს ყოვლისა, თავიდან დაიწყო საუბარი იმის შესახებ ხელისუფლების ხრიდა, რომ ქურაშვილის ბრალდებები იყო უსინდისო ტყუილი. მაგრამ ეს ტაქტიკა შემდეგ შეიცვალა უფრო ძლიერი ნაბიჯით, როგორც იყო ირაკლი ქურაშვილის დაპატიმრება და სისხლის სამართლის ბრალდებები მის მიმართ. სხვადასხვა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნაბიჯი ხელისუფლების ხრიდან გადადგმული, რომელიც ფასდებოდა ორგვარად. საზოგადოების ნაწილის აზრით ეს არ იყო სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ კიდე მეტად დაძაბა სიტუაცია, მაგრამ საზოგადოების მეორე ნაწილის აზრით რასაკვირველია იყო ბრალდებები, რომელზეც ირაკლი ქროაშვილს უნდა გაეცა პასუხი, ეს ეხებოდა მის საქმიანობას თავდაცვის მინისტრის პოზიციაზე უპირველეს ყოვლისა. შემდეგი ნაბიჯი, რაც თავის დროზე ხელისუფლებამ გადადგა, ეს იყო ირაკლი ქროაშვილის მეგობრების და მისი პარტნიორების შევიწროვება. ამის შესახებაც საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული აზრი არ არსებობდა და ერთიანი აზრი არ არსებობდა, სწორედ იმის გამო, რომ ინფორმაცია იყო ძალიან მწირი. ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, რას აკეთებდნენ, ან რას აფუჭებდნენ, იყვნენ თუ არა სინამდვილეში კონფლიქტში კანონის წინაშე. ახლა ყველაზე უფრო სერიოზული და წყალუხვი ნაკადი ბრალდებების უკავშირდებოდა პრორუსულ ორიენტაციას ირაკლი ქროაშვილის და ოპოზიციის ნაწილის და კიდე ბრალდებას ხელისუფლების მხრიდან, რომ ოპოზიცია არ ემიჯნებოდა აი ამ პრორუსულ ნაწილს პარტიებისას. სხვაჭორის ეს ძალიან საინტერესო ბრალდება არის, იმიტომ რომ საქართველოში დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან ეს ბრალდება იყო ასე ვთქვათ აქტუალური, თავის დროზე ზვიად გამსახურდიას მიმართაც ჟღერდა ეს ბრალდება, ვთქვათ პუჩის მხარდაჭერის ეგიდით, ასევე იყო ოპოზიციის მიმართ ბრალდება, ბალტინის ტანკების გამოძახება ჩვენ გვახსოვს ყველას. შემდეგ იყო შევარდნაძის მიმართ ბრალდება პრორუსულ ორიენტაციაში, საქართველოს შეყვანა დსთ-ში და ასე შემდეგ. ასევე იყო შევარდნაძის ოპოზიციის მიმართ ასლან აბაშიძე, როგორც გრუს ინტერესების გამტარებელი. ამჯერადაც ერთის მხრივ არის ბრალდება ქურაშვილის პრორუსულობის მიმართ და ოპოზიციის ნაწილის პრორუსულობის თვალსაზრისით, მეორე მხრივ თვითონ მიხეილ სააკაშვილსაც შეახსენეს ივანოვის ორი ვიზიტი საქართველოში რევოლუციის დღეებში. ასე რომ ეს ბრალდება პრორუსულობაში ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის თუ პოლიტიკური პარტიის ალბათ ერთხანს კიდევ იქნება აქტუალური საქართველოში. იყო კიდევ შემდეგი ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან, ეს უკვე უშუალოდ უკავშირდებოდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ სოციალურად დაუცველი ფენებს ერთჯერადი დახმარება გაუწიოს სახელმწიფომ. ძალიან ძნელი არის რაღაცნაირად კომენტირება ამ გადაწყვეტილების და ისევ საზოგადოებამ უნდა თქვას თავის სიტყვა, რამდენად მორალური იყო ან არ იყო ვთქვათ ამგვარი ერთჯერადი დახმარების სურვილი გამოთქმული სახელმწიფოს და პრეზიდენტის მხრიდან. შემდეგი ნაბიჯი ის იყო ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნის იდეა, ესეც პრეზიდენტმა შესთავაზა საზოგადოებას. იყო გარკვეული კითხვები, თუმცა საბჭოს იდეაც ორგვარად ფასდებოდა. შესაძლებელია საბჭოს იდეა ყოფილიყო საინტერესო საზოგადოებისთვის და შესაძლებელია ეს იდეა დღემდე იყოს საინტერესო მიუხედავად ახალი ვითარებისა. კიდევ ერთი ნაბიჯი, ეს იყო ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის სააგიტაციო მანქანის ამუშავება. ჩვენს მსმენელს ალბათ ქონდა საშუალება, რომ 4 ოქტომბერს რუსთავი 2-ის ეთერით საღამოს ეთერში ენახა ორჯერ ზედიზედ ერთი და იგივე ფილმი გადაღებული ირაკლი ქურაშვილის ბრალდებების შესახებ. პირველად ეს ფილმი გავიდა საღამოს 8 საათზე, შემდეგ გავიდა 11-ის ნახევარზე და ფაქტობრივად უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, როდესაც ერთი და იგივე მასალა ზედიზედ ორჯერ დაატრიალდა ერთი ტელეკომპანიის ეთერში. და ბოლოს იყო მუქარა, რომელიც გვახსოვს ყველას თავდაპირველად ეს მუქარა ჩვენ მოვისმინეთ გიგაბოკერას მაგეთაგან რომ ღმერთი არ გაგიწყლეს და ძალადობის ხელი არ წაგიცდეთო მან ეს შეუთვალა ოპოზიციას და შემდეგ იგივე სიტყვები ჩვენ მოვისმინეთ ეკა ხერხეულიძისგან რომელმაც ეს სიტყვები ფაქტობრივად ძალიან უმტკივნეულო სიტუაციაში პოლიტიკური დებატების დროს პირდაპირ ეთერში გაიმეორა ფაქტობრივად გამოდიოდა რომ ხელისუფლების პოლიტიკა იყო ძალის დემონსტრირება, აგიტაცია და სააკაშვილის როგორც ხალხზე მზრუნველი პრეზიდენტის იმიჯის შენარჩუნება. ეს ერთგვარად კონფრონტაციულ პოლიტიკად შეგვეძლო, შეგვეფასებინა დღეს შუა დღემდე, როდესაც ვითარებამ კეთრად შეიცვალა იმის შემდეგ, რაც ირაკლი ოქროშვილი გამობძანდა ეთერით, ჩვენ ნახეთ ყველამის ჩანაწერი და მან თქვა რომ ყველა ბრალდება რომელიც მან გააჟღერა იყო ფაქტობრივად ყვილი და ეს ყველაფერი ითქვა მხოლოდ იმიტომ რომ მას მოეპოვებინა პოლიტიკური დივიდენდები და ასეთივე დივიდენდები მას მოეპოვებინა ბადრი პატარკაციშვილისთვის. ცხადია ოპოზიციური სპექტრი არის დაბნეული, ცხადია ისინი საუბრობენ ზეწოლაზე ოქროაშვილის მისამართით, თუმცა ამის შესახებ ბევრი არაფერი ცნობილი არ არის. ბოლო ინფორმაცია არის რომ ოქროაშვილთან იყო შესული სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, იყვნენ შესული და მათ რამე განსაკუთრებული ინფორმაცია ჯერ იქიდან არ გამოუტანიათ. ასე რომ არის ახალი ვითარება, 2 ნოემბრის აქციაზე ოპოზიცია დიდი მედებს ამყარებდა და ნახოთ მოხერხდება თუ არა რომ ესე იგი 2 ნოემბერს ეს აქცია შედგეს იმავე მასშტაბით, რა მასშტაბითაც იყო დაგეგმილი ფაქტობრივად.
აი, ია აქ ჩაგერთვები თუ შეიძლება კიდევ ერთი კითხვა მაქვს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს რომ ეს საპროტესტო მოძრაობა, ოპოზიციის მოძრაობა გაგრძელდება, რომ მათ შეერათ რომ ირაკლი ოქროაშვილმა ზეწოლის ქვეშ გააკეთა ეს განცხადებები, მაგრამ რაღაც დამაჯერებლობა ხომ არ მოაკლდა ოპოზიციის ესე იგი იმ განცხადებებს, რასაც ოპოზიცია აკეთებს. აი, შენი თქმის არ იყოს 2 ნოემბრისთვის არის თუ არა მოსალოდნელი დიდი რაოდენობით ხალხის შეკრება?
მე ვფიქრობ, აქ ოპოზიცია განსაკუთრებულ როლს უკვე ვეღარ შეასრულებს ამ შემთხვევაში და გეტყვით რატომ. იმიტომ რომ ირაკლი ოქროაშვილი განიხილებოდა როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ზის ციხეში თავისი პოლიტიკური ბრალდებების გამო. დღეს ეს ფაქტორი არის მოხსნილი. თუ საზოგადოება მიიჩნევს, რომ ეს ფაქტორი ძალის გამოყენებით იქნა მოხსნილი და ეს იყო სერიოზული შეურაცხყოფა პირადად თითოეული მოქალაქის, მაშინ რასაკვირველია 2 ნოემბერზე ჩვენ შეიძლება მივიღოთ უფრო მეტი ადამიანი ანი ამ მიტინგზე მოსული, ვიდრე ვარაუდობდნენ ოპოზიციონერები. მაგრამ თუ საზოგადოება მიიჩნევს, რომ ეს არის ლიდერი, რომელიც ყველას მოუწოდებდა შიშის გატეხისკენ და თვითონ აღმოჩნდა ამ ფაქტორის წინაშე უძლური, მაშინ რასაკვირველია ეს საპროტესტო მოძრაობა ერთხანს შეჩერდება და რა თქმა უნდა მას ისეთი ძალა ვეღარ ექნება, როგორიც ჩვენ შეგვიძლია გვევარაუდა თქვა თუნდაც ამ დილით. ამიტომ არავინ არ იცის რა მოხდება 2 ნოემბერს, ეს არის საზოგადოების პოლიტიკურ მზაობაზე დამოკიდებული და მეც თქვენ ან ერთად და ჩვენს მსმენელთან ერთად დიდი ინტერესით დაველოდები ამ დღეს.
დიდი მადლობა ია ამ შეფასებებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში იყო ია ანთაძე, ჩვენი კოლეგა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერახს მივაშურებთ. დღეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი პოლკოვნიკი ზაზა გოგავა და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბათუ ქუთელია ერაში ჩავიდნენ. იქ ქალაქ ალკუჩი განლაგებულ დელტა სამხედრო ბაზაზე მესამე თვეა, რაც გაორმაგებული ქართული ქვედანაყოფი იმყოფება. თუმცა ქართული ქვედანაყოფის ახალი დისლოკაციის ადგილზე გადასვლის ოფიციალური ცერემონია 8 ოქტომბერს გაიმართა. 5 ოქტომბერს კი საქართველოში ჩაასვენეს კაპრალი ზურაბ ჩიგოშვილი, რომელიც ქართული ქვედანაყოფის პირველი დანაკარგი ერაში სამწლიანი ყოფნის ის გამოუბაში. მოგვითხრობს კობალი კლიკაძე.
საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ქართველი ქვედანაყოფის დისლოკაციის ადგილზე შუა დღისით ჩავიდნენ. ქართულ მაღალჩინოსნებს ახლდნენ კოალიციის სარდლობის წარმომადგენლებიც. მათი თანდასწრებით ქართულ სამხედროებს გადაეცა დროშა, რომელიც განასახიერებს ქვედანაყოფის ისტორიას და მათ მონაწილეობას სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებში. 2000 კაციანი ქართული ქვედანაყოფი ერახში ივლისიდან იმყოფება, თუმცა როგორც ერახში დელტას ბაზაზე მყოფმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ ტელეფონით რადიო თავისუფლებას უთხრა, დროშის გადაცემის ცერემონია ნიშნავს, რომ ქართველმა ჯარისკაცებმა ოფიციალურად დაიწყეს მათზე დაკისრებული მისიის განხორციელება.
უბრალოდ ასე შეიძლება ითქვას, დღეს დაიწყო ოფიციალურად ამ მისიის შესრულება და დღეიდან ვახეთის პროვინცია არის მეგალის ასე ვთქვათ მართვაში. ეს ძირითადად ეკისრება პირველი მთლიანად ამ რეგიონში, ანუ ვასიტის პროვინციაში, საკონტროლო ბამშობი პუნქტების დაწესება და ყველა ძირითადი მაგისტრალის კონტროლება, რადგანაც ეს რეგიონი ესაზღვრება ირანს და საშიშროებს და ინფორმაციები ირანის ირანის კონტრაბანდული შემოტანის შესახებ ამ კონტრაბანდის და ვასთან ბრძოლა, ასევე თვითონ ბაზა დელტას და გარდა ამისა სხვა მისიები, რომელსაც მთლიანად ეს გაერთიანებული სამთავრობო დააკისრებს, იქაც აქტიური მონაწილეობა.
ერაყის სამხრეთით მდებარე ვასეთის პროვინციაში 2003 წლის შემდეგ სამხედრო მისიას თავდაპირველად უკრაინული ბრიგადა ასრულებდა. 2005 წლიდან კი პოლონეთის სამხედრო დანაყოფი. ამერიკის სარდლობით მოქმედმა კოალიციამ მიმდინარე წლის ზაფხულიდან სამშვიდობო ამოცანის ხელმძღვანელობა ქართულ სამშვიდობო ქვედანაყოფს დააკისრა, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში საქართველოს შეარაღებული ძალების მესამე მოტომსროლელი ბრიგადით არის წარმოდგენილი. ქვედანაყოფის შტაბის უფროსმა მაიორმა ზაზა ქვარაიამ, რომელიც მანამდე კოსოვოში ასრულებდა სამშვიდობო მისიას, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ოპერატიული ვითარება ალკუტში ამჟამად შედარებით მშვიდია.
ეხლა რაც შეეხება აქ სადაც ჩვენ ვართ, ნამდვილად საკმაოდ სიწყნარია შეიძლება ითქვას, აი ამ პროვინციაში სადაც ჩვენ ვართ აქტიურად მშვიდობა იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში და რაღაც შეიძლება შემთხვევები არსებობდა, მაგრამ ამას გლობალური ხასიათი აქვს, არასოდეს არ მიუღია და ერთობას გვაქვს ამ ხალხთან და აღქმული აქვს როგორც მშვიდობის დასაცავად მოვედით ნამდვილად.
მშვიდი ოპერატიული ვითარების მიუხედავად ქართულ ქვედანაყოფს ერახში იოლი გასეირნება ნამდვილად არ ელოდება. კოალიციის დავალებით ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს ეკისრება დიარაღის არალეგალური მოძრაობის აღკვეთა რამდენიმე ათეული კილომეტრით დაშორებით მდებარე ირან-ერაყის საზღვარზე. ერთი საბრძოლო დავალება ქართულმა რაზმმა უკვე შეასრულა ვასეთის პროვინციაში. ქართველი სამხედროების ამ გაბედული მოქმედების გამო საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ 8 ოქტომბერს საქებარი სიტყვები მოისმინა კოალიციის სარდლობის წარმომადგენლებისაგან.
რამოდენიმე დღის წინ დიდი კოლონა კონტრაბანდული ტვირთის დააკავეს, რომელიც მოიყვანეს ბაზაში, მოხდა მისი გაჩნდა გარკვეული საერთო პირების დაკავება და შესაბამისად უკვე რამოდენიმე წარმატებული მისია განახორციელა.
ალკუტში მყოფი მესამე მოტომსროლელი ბრიგადის პირადი შემადგენლობის დიდი ნაწილი საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში ადრე მონაწილეობდა. მებრძოლებს გავლილი აქვთ აგრეთვე სტაბილურობის შენარჩუნების სასწავლო პროგრამა, რომელსაც ამერიკელი ინსტრუქტორები თბილისთან ახლო მდებარე კწანისის პოლიგონზე ატარებდნენ. ეს გამოცდილება ქართულ სამხედროებს საშუალებას აძლევს ერთმანეთს უსიტყვოდ გაუგონ ბრძოლის ველზე, განუცხადა რადიო თავისუფლებას მესამე მოტომსროლელი ბრიგადის შტაბის უფროსმა მაიორმა ზაზა ქვარაიამ.
მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, პროვინციაში ვიცავთ მშვიდობას, ვიცავთ ამ ხალხის ინტერესებს. ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც ენაც არა საჭირო რომ გაუგოთ რა რისთვის ვარ და რას ნიშნავს აქ რომ ურთიერთობა კარგი ქონდეს და ერთმანეთს რომ ყველანაირად დაეხმაროთ. ამიტომ ურთიერთობა კარგი გვაქვს ყველასთან.
ალკუტში ახალ სამხედრო მისიას ქართული ქვედანაყოფისათვის ინციდენტის გარეშე სამწუხარო დარჩაულია. 30 სექტემბერს ალკუტში თვითკვლობით დაასრულა სიცოცხლე კაპრალმა ზურაბ ჩიგოშვილმა. ეს არის ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის პირველი დანაკარგი ერახში სამწლიანი ოპერაციის განმავლობაში. კაპრალმა წინასწარი გამოძიებით სუიციდის საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე ჩაიდინა. ეს ქართული ბრიგადისათვის მძიმე დანაკლისი იყო, მაგრამ ჯარისკაცების მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ურყევი დარჩა, გვითხრა ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარმა მეუფე გაბრიელმა.
ну მადლობა გქონდა კარგად გადაეტანა ხოლმე არაფერი არ არის თუ ხარ ვარ კიმეულია მაგრამ აქ ისე რა ვიცი რა თქოს იყო ემოციური ფონზე გაკეთებული ფიქლობა არის ყარს დაგეგმილი არაფერი ემოციური ფონზე გაკეთებული სამწუხაროდ გამოვიკითხე მისი მეგობრები და ყველაფერი და ღიარული ადამიანი კარგი მშვიდი ну მშვიდი როგორ ну კარგი ადამიანი რა ღიარული ყველაფერი მაგრამ ეს იყო ემოციური ფონზე გეგმართოთ ამეს და ემოცი ამ პატარნური ის იყო ასე ნახ რაღაც არ ვიცი რა შეემთხვეობა ტელეფონზე საღამოთი და ესეთ რაღაცა დაარტყა რა
2000 კაციანი ქართული ბრიგადა ერახში მომავალი წლის საფხუნამდე დარჩება. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით 2008 წლის ივლისისათვის ერახში მხოლოდ 300 კაცი გადარჩება. ეს ერთი წელი კი გარდამტეხი იქნება ერახში სტაბილურობის აღდგენის თვალსაზრისით. ასეთი მისია კარგად აქვთ გაცნობიერებული ალკუტში მყოფ ქართველ მებრძოლებს.
კონკრეტული საქმე გვაქვს ყველა მისის, ყველა ჯარისკაცმა რისთვის აკეთებს ამას, იცის რომ ამ ხალხს ეს ჭირდება და მე ვფიქრობ რომ ზადარიან ამისთვის. ჩვენ რომ შედეგი კარგი უნდა იყოს ყველა ვარიანტში.
ერაყში ქართული სამხედროების სამშვიდობო მისიაზე მასალა კობალიკლიკაძე მოამზადა ერაყის სამხრეთში ამ მისიის სრული დატვირთვით შესრულების დაწყებასთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგესმენინებდეთ, მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მოგესმენთ რეპორტაჟ ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე და რეპორტაჟ ქუთაისიდან. ბოლოს კი ორ ყოველკვირეულ პროგრამას დაუთმობთ: ეთერს, ალგორითმს და ოქროს საუკუნეს. ამ უკანასკნელში გამოეხმაურებით მწერალ რეზო თაბუკაშვილის სახელთან დაკავშირებულ იუბილეს.
Brezo Tabukashvili sitqebi gamaxsendal patriotizmi aris professionalizmi romelsats chens kveqanas moakhmar.
Gadatsemas dges Mariam Chiaureli utsqeba. Jer akhali ambebis mokle gamushveba Tbilisis roi 18 saatsa da 30 tsutse studiashi dabrunda Okropi Rukhadze.
მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ოქრუაშვილს სასამართლომ აუყვეთი ღონისძიება, წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუცვალა გირაოთი, რომელიც 10 მილიონი ლარით განისაზღვრება. ამის შესახებ გენერალური პროკურორის მოადგილემ დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. თბილისში სასამართლომ არ მისცა უფლება პარტია საქართველოს გზის ლიდერს სალომე ზურაბიშვილს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. კანონით ზურაბიშვილს ამარჩევნებში მონაწილეობის უფლება ექნებოდა საქართველოში ბოლო 15 წელიწადი რომ ეცხოვრა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ოფიციალური ვიზიტით დანიაში გაემგზავრა. ეს სააკაშვილის პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში. უკრაინის პრეზიდენტი ხდება 5-დან იმ 4 პარტიის ლიდერებს, რომლებმაც არჩევნებში პარლამენტის ადგილები მოიგეს. სამეცნიერო სფეროში ნობელის პრემიის ლაურეატი ბრიტანელი და ამერიკელი სამი მეცნიერი გახდა. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს დაადგენს რაზომებს მიმართოს მიანმარის სამხედრო რეჟიმზე ზემოქმედებისთვის. თეირანის უნივერსიტეტში პრეზიდენტის მომხრე და მოწინააღმდეგე სტუდენტებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. ავღანეთის სამხრეთში გზაზე ჩადებული ნაღმის აფეთქება მიმსხვერპლა ნატოს ერთი ჯარისკაცი დაიჭრა, ასევე ერთი. რამდენიმე აფეთქება მოხდა დღეს ერაყის დედაქალაქში პოლონეთის საელჩოსთან, არავინ დაშავებულა, არავინ დაღუპულა. ბრიტანეთის პრემიერი გორდონ ბრაუნი არ გამორიცხავს ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო დაპირისპირებაში არც ერთ გზას, თუმცა მან განაცხადა, რომ იმედი აქვს, რომ ეს დავა დიპლომატიური გზით მოგვარდება.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. რუსულ ბაზარზე აფხაზური ალკოჰოლური პროდუქციის დაბრუნებას რამდენიმე კვირის საქმე გასულ კვირაში უწოდა რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა. იმავდროულად გაირკვა, რომ მოსკოვმა საზღვარი ჩაუკეტა სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მცხოვრებთ, რომლებიც რუსეთში ხილით ვაჭრობდნენ. საქართველოს სხვა მოქალაქეებისგან განსხვავებით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობისთვის მხოლოდ ამჟამად ამოქმედებული სანქციის მიზეზებზე გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აქციაური ილაპარაკებს.
რუსეთის მთავრობამ ფედერაციის ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ხილის შეტანა აკრძალა. ეს გადაწყვეტილება რუსეთის საბაჟოს ხელმძღვანელებმა მიიღეს. მანამდე ოსი გადამზიდავებისთვის ქვემო ზარამაგის საბაჟო გამშვები პუნქტი გახსნილი იყო. თუმცა გადამზიდავებს საბაჟოზე სპეციალური ცნობა უნდა წარედგინათ იმის შესახებ, რომ ხილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე იყო მოკრეფილი. ასეთ ცნობებს კი ოსური სოფლების გამგებლები გასცემდნენ. ყველასთვის ცნობილია, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ხილი დიდი რაოდენობით არ მოდის. ამიტომ ოსი გადამზიდავები პროდუქციას ქართველი გლეხებისგან ყიდულობდნენ, შემდეგ კი ოსური სოფლების გამგებლებთან ფინანსური გარიგებების შედეგად საჭირო ცნობებს აკეთებდნენ. ამ გზით ქართული ხილი რუსულ ბაზრებზე მაინც ხვდებოდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ სქემის შესახებ რუსეთში შეიტყვეს და ფედერაციის ტერიტორიაზე ხილის შეტანა აკრძალეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ჯამბულად კოზაევი ოს მოვაჭრეებს აფრთხილებს, რომ ჩრდილოეთისკენ ხილი არ წაიღონ.
არაფერს არ გაატარებენ. ამ მიმართვას იმიტომ ვავრცელებთ, რომ სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა მიცოდეს და ქვემო ზარამაგის საგუშაგოზე გაუგებრობები არ მოხდეს. ამიტომ თხოვნა, ნუ გაიტანთ პროდუქციას, რადგან ისინი მაინც არ გაუშვებენ.
ოსტახსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი შექმნილ ვითარებაში როგორც დადებით, ისე უარყოფით მომენტებს ხედავს. მისი აზრით უარყოფითი ის არის, რომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ გამოუცხადებელ ემბარგოს აწარმოებს. დადებითი კი ის არის, რომ როკის გვირაბის გადაკეთვით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება ხდება.
ეგ არის გადაწყვეტილება რუსეთისა. ეგ არის ნამდვილი ემბარგო. ეგ არის რომ არ გამოაცხადეს ოფიციალურად რომ ემბარგო არის, მაგრამ ამ მომენტში მე რას ხედავ კარგს, ის რომ გადაკეთეს როკის გვირაბი და არ უშვებენ, ნიშნავს რომ რუსეთი აღიარებს საქართველოს ტერიტორიას.
როკის გვირაბის მოულოდნელი ჩაკეტვის გამო ოსი მოვაჭრეები რუსეთის მთავრობის მიმართ უკმაყოფილებას არ მალავენ, რადგან გადამზიდავების დიდ ნაწილს ხილით დატვირთული მანქანები ცხინვალში უყენიათ. შესაბამისად პროდუქცია ფუჭდება, რომელიც არ იციან საწაიღონ.
იუწება გორში ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავში მისცა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას ასე ყოველ რეგიონულ მაცნეს სამშაბათ ხვალ საღამოს მოისმენთ, ახლა კი ორშაბათის გადაცემას გავაქცელებთ. და იმერეც მიუშურებთ. უახლოს ხანში სასამართლოს საკუთრების უფლების დარღვევის კიდევ ერთ შემთხვევას ემსჯელობა მოუწევს. ადამიანის უფლებათა დამცველები დაინტერესდნენ ქუთაისში მომხდარი ფაქტით, როცა სამკურნალო დაწესებულებიდან დაბრუნებულ დაავადებულ მოქალაქეს მისი საცხოვრებელი სახლის ნაცვლად ახალი მშენებლობა დახვდა. დეტალებს ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ნინო ხაჭავას რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
როცა თამარ მეფის ქუჩაზე შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სპექტრი შვიდმა მშენებლობა დაიწყო, დავით თელია ხონის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მკურნალობის კურს გადიოდა. იქიდან გამოსულს სახლი დანგრეული დახვდა, საოჯახო ნივთები კი განიავებული. უსახლკაროდ დარჩენილს მეზობელმა დაუქირავა ბინა, საწოლი და სხვა აუცილებელი ნივთებიც მეზობლებმა შეუკრობეს. დავით თელიას უფლებებს ადვოკატი ესმა ნორაკია იცავს.
ამ ადამიანის საკუთრების უფლება არის დარღვეული. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული, საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლში პირდაპირ არის მინიშნებული, რომ საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება არის აბსოლუტური უფლება. ამ უფლების ხელყოფა ნებისმიერი პირის მხრიდან, კერძო მესაკუთრისა, უნდა დაისაჯოს თავისთავად ცხადია და უნდა იქნას შეფასებული კანონის მთელი სიმკაცრით.
თანასწორობის ინსტიტუტის წარმომადგენლის გოჩა ბაცგარაძის თქმით კი საჯარო რეესტრის მიხედვით თამარ მეფის 72-ში მდებარე უძრავი ქონების მესაკუთრედ დღემდე დავით თელი არის რეგისტრირებული.
გებმა საქაა ყველაფერი, როგორც არსებობს ეს ბინა, დავითელია ფაქტურა ცხოვრობს ამ ბინაში, მაგრამ ეს სამგომარეობაში ეს ყველაფერი თქვენ ზოგადად ხედავთ, მიმდინარეობს შენებლობა, მის სახარი არ დანგრეული და განიავებულია მისი კონება აბსოლუტურად.
უძრავი ქონების მემკვიდრები დავით თელია და მისი ძმა არიან, რომელიც 10 წელია რუსეთში ცხოვრობს. ესმა ნორაკიას თქმით, რაიმე ნებართვა მემკვიდრეობის განკარგვის თაობაზე მათ სხვა პირზე არ გაუციათ. არაოფიციალური გარიგება კი ქონების გასხვისებისა და მშენებლობის დაწყების საფუძველი არ შეიძლება იყოს.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 170-ე მუხლი საკუთრების შინაარსზე საუბრობს და პირდაპირ არის მითითებული, რომ პირი ითვლება უძრავი ნივთის მესაკუთრად მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ხოლში თუ კი მის შესახებ მონაცემები საჯარო რეესტრის მიხედვით არის დარეგისტრირებული.
Centerpoint ჯგუფის შვილობილი კომპანიის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სპექტრი შვიდის დირექტორი მალხას ყიფშიძე აცხადებს, რომ დავით თელიას შესახებ არაფერი იცის.
ჩემთვის არის უცნობი პიროვნება. იურიდიული დოკუმენტაციით, მისგანაც შევიძინეს მიწის ნაკვეთები, იქ საერთო თელია არ ფიგურირებდა.
საქმეზე პროკურატურამ გამოძიება უკვე დაიწყო. უფლება დამცველების მოთხოვნით სოციალურმა სამსახურმა სასამართლოს მიმართა თელიას ქმედუნარიანობის დასადგენად. უფლება დამცველები ამბობენ, რომ სასამართლოს მიერ ოფიციალური მეურვის დანიშნვის შემდეგ დავით თელიას დაცვის უფრო მეტი შესაძლებლობა ექნებათ.
იუწება ნინო ხაჭავა, ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოსში მალე გაუქმდება.
და მოაბრუნე ხალხი იქედან შემგებუდნენ 1600 კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იციან რომ მივდივარ და დამილოცავენ გზას.
შეარაღებული ძალების თავარსამდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშვებდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში? უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
განაგცობთ გადაცემას თბილისში 18:29. ამ კვირაში შუაზიის რამდენიმე სახელმწიფოში სტუმრობს ევროკავშირის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ხავიერ სოლანა. თურქმენეთში, ყირგიზეთში, ყაზახეთში ვიზიტების დროს სოლანა შეეხება ენერგეტიკის და ნარკოტიკების კონტრაბანდასთან ბრძოლის საკითხებს. მთლიანობაში სოლანას ტურნე მიჩნეულია შუაზიასთან ევროკავშირის კონტაქტების გააქტიურების ნიშნად, მას შემდეგ რაც ეს აქტიურობა თითქოს მინელდა ბოლო რამდენიმე თვეა. კერძოდ ივნისის მერე, როცა ევროკავშირმა წარმოადგინა პირველი სტრატეგიული ხედვა შუაზიის რეგიონთან მიმართებით. როგორც უწყებია ხავიერ სოლანა თითო-თითო დღეს დახობს თურქმენეთში, ყირგიზეთსა და ყაზახეთში. მისი ვიზიტის მნიშვნელობა ასე განმარტა ხავიერ სოლანას პრეზიდენტმა კრისტინა გალახმა.
The best way to signal that region is
ვიზიტი არის საუკეთესო გზა იმისაჩვენებლად, რომ საქმე ეხება ჩვენთვის მნიშვნელოვან რეგიონს და გვსურს მასთან სტრატეგიული დიალოგის გაღრმავება. ეს სამი ქვეყანა ხავიერ სოლანამ რამდენიმე მიზეზით აირჩია. უზბეკეთის ელჩს ის უკვე შეხვდა ნიუ-იორკში. გარდა ამისა რეგულარულად აქვს კონტაქტი ტაჯიკეთის პრეზიდენტთან. ამის გამო ვფიქრობთ, რომ ქვეყნები სწორად შეირჩა, რადგან ვიზიტისთვის დრო შეზღუდულია.
ახლა რა შეეხება დღის წესრიგს? ჯერ ენერგეტიკის სფეროს. ევროკავშირი დაინტერესებულია პირდაპირი კავშირით ენერგო რესურსებით მდიდარ სახელმწიფოებთან შუა აზიაში, რეგიონში, რომლის მიმართ ასევე დიდ ინტერესს იჩენენ რუსეთი და ჩინეთი. მაგრამ ევროკავშირი ჯერჯერობით პასიური ჩანს თურქმენეთიდან და აზერბაიჯანიდან გაზის იმპორტისთვის გამისნული ტრანსკასპიური გასადენის პროექტი ისევ პროექტად რჩება. შუა აზიაში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ვიზიტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ნარკოტიკების კონტრაბანდა. ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტი ავღანეთს და ევროპას შორის სწორედ შუა აზიაზე გადის. ავღანეთში მოყვანილი ოპიუმით მზადდება ევროპის ქუჩებში გაყიდული ჰეროინის 90%-ზე მეტი. და კიდევ, როგორც ხავიერ სოლანამ 3 ოქტომბერს აღნიშნა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას, შუა აზია მნიშვნელოვანი ფაქტორია ავღანეთის სტაბილიზაციისკენ მიმართულ ძალისხმევაში.
ავღანეთის მოსაზღვრე ქვეყნებში ჩავალ, რათა ვნახო, როგორ შეგვიძლია იმის ორგანიზება, რომ უკეთ ვითანამშრომლობთ ნარკოტიკების კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუ ქვეყანაში ისეთი პრობლემებით, როგორიც ავღანეთს აქვს, უსაფრთხოების პრობლემებით, ცენტრალური ხელისუფლების უნარობით გააკონტროლოს მთელი ქვეყანა, თუ ყოველივე ამას ემატება ნარკობიზნესით მოპოვებული ფული და ამ ფულით კორუმპირების პოტენციალი, ეს ჩვენს ამოცანებს კიდევ გაცილებით უფრო ართულებს. ამიტომ ნარკოტიკების კონტრაბანდასთან ბრძოლას ფუნდამენტ ტური მნიშვნელობა აქვს ავღანეთის სტაბილიზაციისათვის.
განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ხავიერ სოლანამ შუა აზიაში ტურნეს დაწყებამდე. ეს ტურნე 8-დან 10 ოქტომბრამდე გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე კალხის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე კალხით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველ დღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველ დღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვითფასო მსმენელებო, თბილისში 18 საათი და 43 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ოქროაშვილს სასამართლომ აღმკვეთი ღონისძიება, წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა, რომელიც 10 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ამის შესახებ გენერალური პროკურორის მოადგილემ ნიკა გვარამიამ განაცხადა დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ოფიციალური ვიზიტით დანიაში გაემგზავრა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Prime News პრეზიდენტის პრესსამსახურიდან აცნობეს, ეს მიხეილ სააკაშვილის პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში. დანიიდან საქართველოს პრეზიდენტი ვილნიუსში გაემგზავრება, იქ ის აზერბაიჯანის, პოლონეთის და ლიტვის მეთაურთა სამიტს დაესწრება. თბილისის სასამართლომ არ მისცა უფლება პარტია საქართველოს გზის ლიდერს სალომე ზურაბიშვილს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. სამედიცინო სფეროში ნობელის პრემიის ლაურეატები ბრიტანელი და ამერიკელი მეცნიერები, სამი მეცნიერი გახდა. ავღანეთში მთავრობამ სიკვდილით დასაჯა 15 პირი სხვადასხვა დანაშაულისთვის. რამდენიმე აფეთქება მოხდა დღეს ერაყის დედაქალაქში პოლონეთის საელჩოსთან, მსხვერპლი არ არის. უკრაინის პრეზიდენტი ხდება 5-დან იმ 4 პარტიის ლიდერებს, რომლებმაც არჩევნებში პარლამენტის ადგილები მოიგეს. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს დაადგენს, რა ზომებს მიმართოს მიანმარის სამხედრო რეჟიმზე ზემოქმედების მიზნით. ძირფასო მსმენელებო, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა თბილისის დროით 18:44-ზე ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
მეცნიერები ბოლოს და ბოლოს კარ გამბავს იტყობინებიან იმათთვის, ვისაც წონის დაკლება და კუნთების მომატება სურს. როგორც აღმოჩნდა, ფეხბურთის თამაში უფრო კარგ შედეგს იძლევა, ვიდრე ძუნძული. დანიელ მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა, რომ ძირითადად მჯდომარე ცხოვრების წესის მქონე შუახნის მამაკაცებს კვირაში 3ჯერ ფეხბურთის თამაშის მეშვეობით შეუძლიათ კუნთების მასის სულცოტა 2 კილოგრამით გაზრდა და 3.3 კილოგრამი ცხიმის დაკლება. ასეთმა ჯგუფმა ძუნძულით ცადა მსგავსი შედეგის მიღწევა, მაგრამ უშედეგოდ, რაც მთავარია, ისინი სიამოვნებას არ იღებდნენ სირბილით. სამეცნიერო ცდის წარმატების საუკეთესო დასტური შეიძლება ისაა, რომ ცდის წევრებს მისი გაგრძელება სურთ. დანიელმა ფიზიოლოგმა, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორმა პეტერ კრუსტრუპმა, რომელიც უძღვებოდა გამოკვლევას, ახლახან განაცხადა ცდის გაგრძელების იდეა თავად ფეხბურთის მოთამაშეთაგან მომდინარეობს.
ჩვენ დაგვიკავშირდნენ მოთამაშეები და გამოთქვეს სურვილი, რომ გააგრძელონ. ასე რომ ახლა ვატარებ დამატებით გამოკვლევას, რომელშიც ვამოწმებთ 6-თვისა და 2 წლის პერიოდის ეფექტს.
რაც შეეხება ძუნძულით მორბენლებს, მათ დარწმუნება სჭირდებათ ცდა, რომ გააგრძელონ. ზოგმა მათგანმა უკვე შეწყვიტა ვარჯიში. კრუსტრუპმა და მისმა ჯგუფმა შეარჩია 20-დან 45 წლამდე ასაკის მჯდომარე წესი მცხოვრები 100-მდე მამაკაცი. მამაკაცების 2/3 ჭარბწონიანი იყო. მათი სხეულის 25%-ზე მეტს ცხიმი შეადგენდა. ყველა მათგანის შემთხვევაში გაზრდილი იყო რისკი ეგრეთ წოდებული ცხოვრების წესთან დაკავშირებული დაავადებებისა, როგორებიცაა დიაბეტი, თირკმელების ქრონიკული უკმარისობა და გულის დაავადებები. საცდელი პირების 1/3 სამი თვის მანძილზე კვირაში 3ჯერ თითო საათი უნდა ეთამაშა ფეხბურთი. მეორე ჯგუფს დაავალეს ამავე სიხშირით ძუნძული. მესამე ჯგუფმა კი ძველებურად გააგრძელა უმოძრაო ცხოვრება. ფეხბურთელებმა ცხიმის 3.7% დაკარგეს, მორბენლებმა 2%. ფეხბურთელებმა კუნთების მასა თითქმის 2 კილოგრამით გაზარდეს, მორბენლებს ამხრივ განსაკუთრებული ცვლილებები არ შეენიშნებოდათ. მესამე ჯგუფს წონაში არ დაუკლია. კრუსტრუპი და მისი გუნდი მივიდნენ დასკვნამდე, რომ მართალია ძუნძული სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ ფეხბურთის თამაში უფრო სასარგებლოა ზოგი პარამეტრით. მაგალითად ისეთით, როგორიცაა უფრო დაბალი წნევა და სხეულის ცხიმის უფრო დაბალი პროცენტი. აღმოაჩინეს აგრეთვე, რომ ფეხბურთის შემთხვევაში ცდის მონაწილეებს მორბენლებისგან განსხვავებით მიაჩნდათ, რომ ისინი განსაკუთრებულად არ დატვირთულან ფიზიკურად. კვლავ კრუსტრუპს მოუსმინეთ.
ზოგჯერ ვეკითხებოდით მოთამაშეებს, მძიმე თამაში იყო თუ არა. გვიპასუხებდნენ, არა, პრობლემა არ იყო, იმიტომ რომ ცხით 2 მოვიკეთო. მე როცა გულის მაშვენებელს ვაკვირდებოდით, აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში გულის სიხშირე იზრდებოდა. მაგრამ ვერ გსმოგდია, რომ გულა მომჯდარი იყო.
რაც შეეხება მორბენლებს, ისინი ყოველთვის ამბობდნენ, რომ მათი ვარჯიში დამღლელი იყო. კრუსტროპი ფიქრობს, რომ ფეხბურთი ფიზიკურად ისევე დამღლელია, როგორც ძუნძული, მაგრამ მოთამაშეები ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ამას, ვინაიდან უფრო იმით არიან გართული, რაც თამაშის პროცესში ხდება.
როგორც ჩანს, როცა თამაში ქსიამოვნებთ, როცა თამაში გართული ხართ, იმითი ხართ დაკავებული, რომ საქმე გააკეთოთ თქვენი გუნდის წევრებთან ერთად და გოლები გაგავთ. ვერ გზნობთ ფიზიკურ დატვირთვას.
საზოგადოდ ექიმები არ ურჩევენ ნაკლებად მოძრავ ადამიანებს უცებ ბევრი ვარჯიშის დაწყებას, ნაწილობრივ ტრავმის საფრთხის გამო. მაგრამ კრუსტრუპის თანახმად მათი გამოკვლევის პროცესში მხოლოდ ერთი ადამიანი დაშავდა. ის ახლა ისევ თამაშობს. ტრავმების თავიდან ასაშორებლად მთავარია თამაში ამხანაგური იყოს და არ იყოს დაძაბული.
მრავალი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ტრავმების რაოდენობა სატურნინო თამაშისას 6-ჯერ და 10-ჯერ უფრო ხშირია, ვიდრე ვარჯიშისას. ამიტომ უვარჯიშებელი ჭარბწონიანი ადამიანებისათვის საუკეთესო რჩევაა მოვიდნენ ერთად. მეგობრების ჯგუფი ითამაშონ კვირაში რამდენჯერმე და ეს მათ ტრამვებს აარიდებს თავიდან.
კრუსტრუპმა და მისმა გუნდმა დაასკვნეს, რომ ფეხბურთი ქმედითი სამედიცინო საშუალებაა, რომლის გამოყენება მთელ მსოფლიოში შეიძლება. ერთადერთი, რაც კაცს სჭირდება, არის 14 ადამიანი ორი პატარა გუნდისთვის და საკმარისი ზომის მოედანი.
ეს იყო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქჩორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველები საქმის კეთებით წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები რადიო თავისუფლებისთვის.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნი წერს რეჟისორი ქეთი დოლიძე. ოქტომბერს ქართულ მწერალს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატ რევას თაბუკაშვილს 80 წელი შეუსრულდებოდა. საქართველოში ისევ წარმატებით იდგმება რეზო თაბუკაშვილის პიესები. კვლავაც პოპულარულია მისი სცენარების მიხედვით გადაღებული მხატვრული ფილმები. თუმცა მეოცე საუკუნის ქართული კულტურის ისტორიაში რეზო თაბუკაშვილი დარჩა მაინც როგორც ავტორი დოკუმენტურ პუბლიცისტური ფილმებისა. თაბუკაშვილის სურათები, კვალი ნათელი, საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი, ფორე მოსულიშვილი, სამეცნიერო კვლევაცა და მხატვრული ნაწარმოებიც. ამ ფილმებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ავტორის ხმას, მის ინტონაციას, თხრობის სტილს, რომელსაც დღეს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის წამყვანი გიორგი გვახარია გაგვახსენებს.
რეზო თაბუკაშვილის სიტყვები გამახსენდა, პატრიოტიზმი არის პროფესიონალიზმი, რომელსაც შენს ქვეყანას მოახმარ.
ეს ჟურნალისტი და კინოკრიტიკოსი ნანა თუთფერიძეა, საქართველოს ტელევიზიის ყოფილი თანამშრომელი. ავტორი სატელევიზიო პროგრამისა მრავალსახეობა ეკრანისა, რომლის არაერთი გადაცემა მწერალსა და დოკუმენტალისტს რეზო თაბუკაშვილს მიეძღვნა. 90-იანი წლების დასაწყისში რეზო თაბუკაშვილის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ნანა თუთფერიძე ფეხდაფეხ დაზდევდა მწერალს, იღებდა მის პუბლიცისტურ გამოსვლებს, მათ შორის 1990 წელს რეზო თაბუკაშვილის გამოსვლას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სწორედ იქ სტუდენტებთან შეხვედრაზე თქვა მწერალმა: პატრიოტიზმი პროფესიონალიზმიაო. თანაც როდის თქვა, იმხანად როცა გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა პატრიოტული გრძნობები სპეკულაცია დაიწყეს, როცა ემოციები ხშირად წინ უსწრებდა გონებას და თუგნებავთ პროფესიონალიზმს. ანუ ის ხდებოდა სწორედ, რასაც რეზო თაბუკაშვილი არაერთხელ დაპირისპირებია. დაუპირისპირდა საქმით, როგორც პროფესიონალი. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ 1952 წელს თბილისში დაბრუნდა და ჯერ თავისი ლექსები გამოაქვეყნა, მერე თარგმანები. თავდაპირველად თეატრმა გაიტაცა, რაც ბუნებრივია, რეზო თაბუკაშვილი ქართული თეატრისა და კინოს ვარსკვლავის მედია ჯაფარიძის მეუღლე იყო. კონიუნქტურით დაიწყო პიესა რაიკომის მდივანი, მაგრამ ცოტა ხანში სწორედ კონიუნქტურას დაუპირისპირდა პიესაში, რომლის სათაურიც კი სიმბოლურია: რას იტყვის ხალხი. მერე ქართული ოპერებისთვის ქმნიდა ლიბრეტოებს, მხატვრული ფილმების „წარსული ზაფხულის“, „ჯვარცმული კუნძულის“ მზე შემოდგომისა სცენარები დაწერა. მაგრამ 70-იან წლებში ისევ თავისი პროფესია გაახსენდა: საერთაშორისო ურთიერთობები, საერთაშორისო კულტურულ ურთიერთობებს, უბრალოდ უცხოეთში ქართველთა ნაკვალევის ძიებას მიუძღვნა დარჩენილი სიცოცხლე. რეზო თაბუკაშვილი კინო დოკუმენტალისტი გახდა.
უჩვეულო შემთხვევა. შემოსასვლელში ჩვენი კინოკამერა ვერავინ შენიშნა. მუზეუმში კი კამერით რომ მოვხვდით, თავს ვერ ვიკავებთ და ფარულად ვიღებთ ზოგიერთ ექსპონატებს. აი ჩვენი წმინდა დემეტრე და აი ჩვენი ხახულის ხატის მინანქროვანი ფონის ნატეხი. ამერიკიდან აქ როგორ მოხვდნენ ეს მინანქრები, ამის გარკვევას მუზეუმში ვერ დავიწყებ. მუზეუმიდან ახლა გასწრებაზია საქმე.
კინოკრიტიკოსებს ყოველთვის უჭირდათ მისი ფილმების ჟანრის დადგენა. რა არის ეს საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა? არ დაგვაუწყდეს, რომ მიხეილ თამარაშვილზე ფილმის გადაღებისას თაბუკაშვილმა დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწის მეცნიერის საფლავი აღმოაჩინა. პუბლიცისტური ფილმი, თუ ეგრეთ წოდებული ფილმი მოგზაურობა, ძალზე პოპულარული ჟანრი იმდროინდელ საბჭოთა კავშირში, როცა დაიწყო დასავლურ სამყაროსთან იზოლაციის პროცესი. იქნება სამეცნიერო პოპულარული კინოს ახალი ჟანრია, როცა ავტორი, რომელიც თავად გვიამბობს ნანახსა და განცდილზე, მაყურებელთან ერთად ცდილობს ჩაწოდოს ჭეშმარიტებას ისტორიისა და კულტურის საიდუმლოს.
რამოდენიმე დღე დავდიოდით მეტროპოლიტენში და სევდიანად ვიდექით ხოლმე ჩვენი ყოფილი საგამძურის სტენდის წინ. და რაც უფრო მეტად ვაგვირდებოდით ამ მინანქრებს, მით უფრო მეტად ვგრძნობდით, რომ მათში რაღაც გვეუცხოებოდა. და ბოლოს და ბოლოს მივხვდით, ეს ნატეხები ნამდვილად არაა ხახულის ხატის ფონისა.
რეზო თაბუკაშვილი დოკუმენტალისტის ხელოვნებას სპეციალურად არ დაუფლებია, მაგრამ დოკუმენტური კინოს ენას ავტორი ჩინებულად ფლობდა. უფრო მეტიც, მან კიდევ უფრო გაზარდა მხატვრულ დოკუმენტური კინოს შესაძლებლობები. დიახეს, არა ამ წერლის კინო, როცა სიტყვა გამოსახულებაზე ბატონობს. აი მაგალითად, რეზო თაბუკაშვილი საფრანგეთისთვის დაღუპულ ქართველ მეომრებს იხსენებს. ცალცალკე ჩამოთვლის მათ. ეკრანზე კი ცარიელ ტრასაზე მიმავალ ავტომობილს ვხედავთ, ძალიან გრძელ კადრს, რომელიც ამ ჩამოთვლასთან ერთად უსასრულობის მხატვრულ სახეს ქმნის. ასეთი სახეებითაა მდიდარი რეზო თაბუკაშვილის დოკუმენტური ფილმები.
ჩვენს გვინდა მოვიგონოთ საფრანგეთში დაღუპული ქართველი მეომრები, რომელთა გვარების დადგენაც მოხერხდა ფრანგულ არქივებში და საძმო სასაფლაოებზე. კლდიაშვილი ნიკოლოზი, ხოდუა შალიკო, ჰელელოძე ვალიკო, გოგუაძე თუ გოდუა.
რეზო თაბუკაშვილის დოკუმენტური ფილმები მაყურებლის მიმართ განსაკუთრებული ნდობით გამოირჩევა. ავტორი მაყურებელს მიმართავს როგორც თავის სტოლს, თანამოსაუბრეს. არაფერს ამტკიცებს, მხოლოდ დიალოგისთვის იწვევს. ტექსტს ისე კითხულობს, თითქოს ახლა ჩვენთან ერთად ზის ეკრანთან და ამბობს იმას, რაც ამ წუთში გაახსენდა, მაგრამ კითხულობს ჩინებული ქართულით.
დღეს შენს ნაკვალებზე დავდივართ, შენი შთამომავალნი, ღამეულად გამოსულნი იმ საუნჯის საძებრად, ჩვენთვის რომ გქონდა საკაიდღეოდ დაუნჯებული, მაგრამ ეშმაკთ მიმგებების ხელით ქვეყნად რომ მიმოიფანტა, როგორც მარგალიტები უდაბნოში. ამ მიმოფანტული უბადლო ეროვნული მშვენიერების კვალზე შედგომა ალბათ უკვე თქვენ დაგედება თვალად, ალბათ უკვე თქვენ უნდა იყოთ ხელად 21 საუკუნის ქართველებო, რომლებიც ჯერ არც კი დაბადებულ ხართ, ან მხოლოდ ახლა იბადებით.
შრომა და მოღვაწეობა სიცოცხლის საზრისია, ამბობს რეზო თაბუკაშვილი. შრომა და მოღვაწეობა პატრიოტიზმია. საბჭოთა ეპოქას არ ახსოვს შემთხვევა, ავტორს თავისი ფილმი ლოცვით დაესრულებინოს. რეზო თაბუკაშვილმა ეს შესძლო.
კაცობრიობა იმ დროისათვის მაინც მოეგება გონს, იმ დროისათვის მაინც დაცხრებიან და დაგრილდებიან სოფლიოს ამგვრეული ვნებები და კაცთა მოდგმა ალბათ უფრო მოიცლის ამგვარი წმიდა ქმედებისათვის.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ოქროს საუკუნე, მისი ავტორია გიორგი გვახარია. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი 2 წუთზე ცოტა მეტი რჩება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერს ირაკლი ოქროაშვილ სასამართლომ აღმკვეთი ღონისძიება, წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა გირაუთი შეუცვალა, რომელიც 10 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ამის შესახებ გენერალური პროკურორის მოადგილემ ნიკა გვარამიამ განაცხადა დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ოფიციალური ვიზიტით დანიაში გაემგზავრა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო Prime News პრეზიდენტის პრესსამსახურიდან აცნობეს, ეს მიხეილ სააკაშვილის პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში. დანიიდან საქართველოს პრეზიდენტი ვილნიუსში გაემგზავრება, იქის აზერბაიჯანის, პოლონეთისა და ლიტვის მეთაურთა სამიტს დაესწრება. თბილისში სასამართლომ არ მისცა უფლება პარტია საქართველოს გზის ლიდერ სალომე ზურაბიშვილს მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. სამედიცინო სფეროში ნობელის პრემიის ლაურეატი ბრიტანელი და ამერიკელი მეცნიერები სამი მეცნიერი გახდა. ავღანეთში მთავრობამ სიკვდილით დასაჯა 15 პირი სხვადასხვა დანაშაულისთვის. რამდენიმე აფეთქება მოხდა დღეს ერაყის დედაქალაქში პოლონეთის საელჩოსთან. სხვერპლი არ არის. თეირანის უნივერსიტეტში პრეზიდენტის მომხრე და მოწინააღმდეგე სტუდენტებს შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტი ხდება 5-დან იმ 4 პარტიის ლიდერებს, რომლებმაც არჩევნებში პარლამენტის ადგილები მოიგეს. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს დაადგენს რა ზომებს მიმართოს მიანმარის სამხედრო რეჟიმს ზემოქმედებისთვის. ფასამ სმენელებო ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და დროა დაგემშვიდობოთ. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა დრაგან მილოევიჩი, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის როით ხამის 12 საათზე 1519-ე ციხშირეს. ახლა კი თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია თავისუფლება.org. კარგად ცანდებოდეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.